Labdien, mežciemā, Rīgas pilsētā, bet tomēr mežciemā. Tātad, pie jums ciemos ir Anronkurs, nu, oficiāli tur ir viss uzrakstīts, nu tā. Bet mēs tiekamies tādā ļoti mīļā, jaukā tikšanās dienā, šodien ir saulīte, un mēs tiekamies tātad mežciema pamatskolā, šodien ir 16. Februāris, un saruna par dzīvi un izglītību, kā jau jums skolotāja Santa pieminējās. Tā dīvaini, nav tāds priekšmets, vai tā ķīmija, bioloģija, matemātika, vēl kaut kas tāds. Nē, nē, runāsim par to, tur tā fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija, latviešu valoda, matemātika, tas viss jau dzīvē ir iekšā. Tā kā nekur jau nepazudīs arī tie priekšmeti. Bet man ar jums tiešām gribās parunāt tā plašāk, jo viena ļoti svarīga fakta dēļ. Un to es gribu jums tagad tā pieklauvēt nopietni no paša rīta un atgādināt. Jūs varbūt to nesat pamanījuši. Atvadas bērnībai. Ieja jaunībā. Mīļa draugi, jūs tad visiņas padomājuši, ka 2015. Gads priekš jums ir atvadas bērnībai. Un sveiciens pirmai jaunībai. Jūs izejat no pirmās bērnības un ieejat pirmajā jaunībā. Lūk, tas būtu gandrīz vai tas pats galvenais tas moments, ko es gribētu visu laiku akcentēt un staigāt ap šo tēmu, jo jūs esat ļoti interesantā pašlaik vecuma posmā un ļoti atbildīgā. Nu, ja jūs vēl esat bērnībā, tad, nu, bērnība ir bērnība, kas tad tur, teica mamīt, kā saka, samīļo, atsūt uz skolu, nu, iedod vēl kādu kapēciņu līdz, varam kaut ko nopirkt pa ceļam vai ne. Mājās ir silti, lai arī tētim mamītē dārgi jāmaksā pa dzīvokli, varbūt ir un tā. Bet bērnība ir bezrūpīga, jauka, mīļa, ar savām problēmām, savām grūtībām, protams. Bet bērnība ir bērnība. Mēs visi nākam no bērnības. Bet, mīļie draugi, bērnība beidzas. Kad viņa beidzas? Norunas lieta. Kaut kur, ziniet, kaut kur senos laikos ar vectētiņu, vecmāmiņu, ka parunājiet, tad bija iesvētības, ja? Kaut kas tāds. Nu, senos laikos tur baznīca gāja, un tad bija jāiet mācībā pie mācītāji, bauši bišķiņi jāpamācās. Nu, mīļie draugi, tas šodien vairs nav jādara, bet tās fakts, ka cilvēks piedzimst, aug, un kaut kur ir tās brīdis, ka viņš kļūst, nu, dažādi var teikt. Es saku, iznāk no bērnības. Tur runā par pilngadību. Es tā īsti nevaru saprast, kas ir nozīmē pilngadība. Vai Andronkos ir pilngadīgs, kā jūs domājat? Nu, onkos laikam it kā vajadzētu būt, ja? Bet, nu, ej to sazin. Vai jūs esat pilngadīgi, kad būsiet, kad nebūsiet? Nu, es nezinu. Nākot pie jums, es šodien veicu garu ceļojumu. Tā. Kā es viņu varu pamodināt? Ar šito. Jā, izdodas, neizdevās pamodināt. Es viņu pamodināju uz priekšu. Tā, aha, šeit ir drusiņi pabraukšu atpakaļ. Redziet, tā ir ar tām modernām lietām, un šī gadījumā jūsu tehnika ir gudra. Ja onkols padaudz runā, aha, es aizēju gulēt. Nu, es jūtu, ka man šoreiz daudzreiz būs tā, ka tās kadrs pazudīs, man būs jāatnāk pie viņa atpakaļ, bet nu, ko var darīt? Nu, tad pakustināšu pelīti. Es pirmoreiz turu rokā šo zīmuli savā mūžā. Nu, es viņu saukšu pa zīmuli, jā. Ja? Mīļie draugi, redziet, es neesmu strādājis ar šīm te tāfelēm, nu, diez vai, bet man šodien ir kolosāla diena, es pirmo reizi arī šeit padzanāju pelitronisko tāfeli. Es pie pāris tiem ekrāniem strādājis, protams. Bet, nu, tas tā, labi. Bet, mīļie draugi, es jums iesāku stāstīt par savu brīnišķo ceļojumu šodien. Nu, sāksim varbūt ar to, kad es labi apzinājos mežciems, zinu, kur ir mežciems. Tāpēc, ka pie Velna ezera, tur ir divas tādas torņu mājas, sarkaniet, ieģeļu mājas tādas. Un tad vienā no šīm mājām es, kad uz gadus 4-5 esmu dzīvojis, to māju uzbūvēju, tā bija kooperatīva māja, nu, universitātes cilvēkam, mēs nopirkām ar savu cienīto kundzi vienistabas dzīvoklīti. Nu, kas tad ir jaunam cilvēkam, jau vairāk nekas tur nesanāk, nav jau ne tās naudiņas, ne arī kāds tev to dod. Mums vispār mēs bijām ļoti laimīgi, ka tikām, nu, pāris gadus mēs padzīvojam šur un tur, nu, ģimenīti jaunā jau, ja vīriņš un sieviņa, bijuši, nu, pat studenti svaigi, pabeiguši augstu skolu, un tad es dzīvoju tur tanī tornī. Tā kā man tā ļoti patīka, un pēc šīs tikšanās reizes es noteikti iešu lēnītēm, lēnītēm, es aiziešu ekskursijā un pastaigāšu. Pastaigāšu par to mežu, pie kur tas ciems ir. Un tanī mežā, apmēram 40 gadus atpakaļ, es to braucams šurp domāju, es braukāju rateņos ar savu meitu. Tieši tā bija tāds pats jauks, skaists laiks, ziema, rateņos, maz deguntiņš ārā tikai, nu, gadu, vec, meitenīti, kur tu nu gadu, viņa novembrī piedzim, un mēs jau te februārī kaut kur apmēram braukājām pa meža rateņiem. Tā kā redzēt, man ir ļoti īpatnē arī tāda emocionāla tēlēna jušana šodien, jo es esmu atkal tanī vietā, tanī meža ciemā, kur arī es esmu bijis kaut kad, bet stipri sen. Jūs vēl tad te bijāt. Redzēt, nu tā tas ir. Bet šodien es ceļoju no Imantas. Nu, stundu 15, 21. Autobus, un es arī braukdams cauri visai Rīgai, stundu 15. Pa stundu var aizlidot uz Briseli, uz Maskavu, kur tik visur nevar aizlidot. Bet Rīga vien liela pilsēta. Tur ir Ilģu ciems arī, nav jau vienīgais ciems, ka Mešu ciems ir, jo citi ciemi arī Rīgā. Un tie attālumi ir diezgan lieli. Nu, braucēt ekskursijā uz, nu, Ilģu ciemu tā, bet, nu, pabraucēt tur uz Imantu, tur ir Rīgas robeža, tur jau ir Jūrmals sāksies, tur Bolderādes vēl tālāk, tur ir Buļu, Jūrmalu, liela pilsēta. Un stundu 15, nekur neaizķeroties. Nu, lūk, braucot pāri pa akmens tiltu, es redzēju, ka saulīte sāk tā kā mosties. Tad, kad es aizgāju uz autobusu no rīta, vēl bija tā drusīga rīta krēsla. Pēc tam, braucot pāri šim te akmens tiltam, jau saulīte vēl nebija uzlekusi. Bet, nu, man ir drusim dzīves pieredze sakrājusies, es tā domāju, gan jau uzliks, neuztraucies, Sandromku, uzliks. Un tā, ka es braucu šeit pie pagaisa tiltu pāri jau, atkal taust, saulīt uzlekusi. Nu, jau, un tagad es esmu pie jums. Kāpēc es to drusim to tā saku? Tāpēc, ka, redziet, es esmu normāli dzīves cilvēks arī, man arī ir emocionāli tēlēnēs tāds priekšspēli, tiekoties ar jums, es zinu, jūs esat jauki, šlaik 9. Klašu skolēni, bet es braucu pie jums tāpēc, ka jums beidzās bērnība, nekāda bēra ceremonija te netaisīsim, protams, tās nav nekādas bēras, bet tās ir nopietnas pārmaiņas jūsu dzīvē. Un neapšaubam, ka tādā reizē, braucot pie jums veselu stundu cauri visai Rīgai, nu, man šis tas tāds bija jāpārdomā, jāatceras, un Tad, nu, mēs esam šeit un sākam to, par to visu runāt. Tā, ko vēl ātri varu pateikt, jo, nu, visādi onkoļi jums nāk un brauc. Nu, es esmu onkols, kas runā latviešu valodā, es varu atnākt atbrauk ar citu onkoļu, runā citās valodās arī. Klausieties, jā, bet klausieties un domājat ar savu galvu līdz. Es jums drusiņu pastāstīju, nu, no kurienes esmu. Tā, es esmu no Paķiem. Tātad es neesmu Rīgā neaudzis, ne dzimis, nec bispirms dzimis, pēc tam audzis. Es esmu piedzimis Valkā kara laikā. Nu, lielais otrais pasaules karš, kas nu bija, vai ne, es piedzimu Valkā 42. Gadā, 1900, protams, nu pagājušā gadsimta, redzēju pagājušā gadsimta onkurs. Un ko es vēl tagad atceros un pārdomāju šorīt? Es taču arī biju 9. Klasē kādreiz. Un tas ir vēl, vēl senāk nekā tas laiks, kad es dzīvoju Mežciemā. Stipri senāk. Bet neiesim tur detaļās. Tās ir manas atcerēšanās pārdomas. Jūs mājās parunat ar tēti, mammu, ar opītu, omītu vai ne, nu viņi tāpat līdzīgi pastāstīs. Un jums jau var saknes droši vienīgi kaut kur Paķos. Jo, nu, Rīgā, bet, nu, daži no jums varbūt ir tiešām oriģināli rīdzinieki jau, nezinu, no kādām dziļām saknēm. Bet, nu, mēs jau daudz esam tā ienākuši un to Rīgu te uzturējuši. Tā, pēc tam... Ziet, tas profesors, profesors ir skolotājs, augstu skolā skolotājs sauc par profesoriem. Nu, tur ir vēl cits ar visādi nosaukumi sākumā, bet man liekas labāk patīk būt tātad Nu, trīs profesori. Ja, nu, tas pirmais sākuma profesors, pēc tam tas vidējais un pēc tam tas tur augšā. Šitas nav vairs neviens, ne otrs, ne trešais. Tas emeritētais profesors, tas ir cilvēks, kas ir ievēlēts, nu, faktiski uz mūžu. Tātad tas ir universitātes emeritētais profesors. Man vairs nav jāpārvēlās, nu, kā saka, vēlreiz jāiet konkursos un tā tālāk. Tāpēc, ka es esmu kaut kur pārapmanu, ka 54-5 gadus vienīgā mana darba un studiju dzīves vieta ir Latvijas universitāte. Man ir kolosāli paveicies šī lieliskajā augstskolā pavadīt savu mūžu. Nu, mūžu vēl ir daudz uz priekšu, vēlējams, bet viss tas, kas ir aiz muguras, lūk, vairāk kā 50 gadi es esmu universitāte. Nu, tāpēc universitāte saka, nu, smilts no galvas vēl nebirst, vai ne? Nu, vēl it kā tā tīri prišonkols, vai ne? Nu, tad es arī turpinu strādāt universitātē, jo, ja tur mūži ir pavadīts, tad tas nav tik vienkārši kaut ko mainīt. Bet visu šo te mūžu arī universitātē es esmu bijis ļoti ciešā kontaktā. Vispirms ar zinātni, jo fizika, es esmu fiziķis pēc savas pamatizglītības. Atkal es nezinu, kādas tā gadījās, bet es izvēlējos un ļoti laimīgi izvēlējos šo te nu, specialitāti vai studiju virzienu. Plašākā mērogā dabas zinātnes. Es nezinu, kāpēc es izvēlējos fizikas un matemātikas fakultāti. Jums, miļie draugi, tagad tā izvēle nāk. Un es jums godīgi saku. Es izdarīju šo izvēli. Man bija tāda jušana. Protams, tā jušana kaut kur sakņojās. Un tā jušana man sakņojās tad, kad es nebija Valkā piedzimis. Nu, pēc kara, nu, Valkā nebija darbs tētim mammai, pamatā tētim. Mēs pārcēlāmies uz Valmieru. Un tāpat man visa, es esmu Valmieras puika, nu, nevis Pāvla Rozīša, bet rusiņa vecāka jau tālāk paudzē, tas ir jaunākā. Es esmu pabeidzis Valmierā skolu, un es esmu Valmieras puika. Es esmu uzaudzis pie Gaujas, nevis tek pie ezariem, ja pie Čīšu zara vai pie Vēlna zara, bet pie Gaujas, varētu teikt pat Gaujā, jo manas draugas dzīvoja burtiski upes krastmalā, un mums bija jābrauc ar ko? Ar laivām, jāpeld. Un ziniet, kas vēl bija? Senos laikos tad, pagājušajā gadsimtā, pa Gauju pludināja baiļķus, nu, kā mēs sakam, kokus. No strenšiem, kaut kur tur strenši ir lieli meži, kokus pieveda upei, ielēda upei un stāvam atnes. Tā jau ir fizika, vai ne? Nu, tas baiļķis kā ķermenis, viņš tur atbrauc. Nu, tā viņš atbrauc tur pavisam vēl, tā pa kanālu, Gaujas jugrus, tas ir Gaujas ķīšas ar... Nu, ja pareizi tur kanālu, tur, tad tur tālāk to visu te vadīja uz Rīgu, un tas bija transporta arī Ventspils. Un puikām jau bija, tas bija goda lieta, paņemt kājstarpī baļķi, vienu, un nevis divus. Ar diviem jau, nu, kas ir tur vēdieniņi. Bet uz viena baļķi noturot līdzsvaru, kad spāris kilometrs pa Gauju slīdēt uz leju. Pēc tam drusciņi tā kā vēs kādreiz paliek, tad muni uzskrien atkal augšā, paskatās atkal to baļķi un atkal brauc lērā. Tā dzīve tur vēl vispārējais. Un tad pamazām es nonācu līdz 9. klasē, tāpat kā jūs, un es, cik es atceros, tanī laikā bija 8 gadu. Nu, tāda pamat izglītība, kā teiktu. Tā bija 8-gadīgā skola. Es gāju Valmieras, tagad tā ir Valmieras pirmā ģimnāzija, ēka ir savā vietā, blakus ir ļoti jauka. Vēl cita ēka ir uzbūvēta, bet, kas attiecās uz šo te, tas viss ir savā vietā. Un pēdējos 3 gadus, no 9. klases, es pabeidzu vēl jau vidusskolā ieejot 9., 10., 11., nebija tā kā jums, tātad jums tagad ir drusciņi savādāk, līdz 12. klasē jāiet, bet es arī 3 gadus gājuši vidusskolā, bet drusciņi savādāk. Un pēc tam, 1960. gadā, redziet, nu tad vajadzēja šo izvēli izdarīt. Tā izvēle, ko darīt pēc 8. klases, es viņus pat neatceros. Tāpēc, ka kaut kā bija jūs pilni tā kaut kā pieņemts. Jāiet, nu jāturpina iet skolā. Bet bērnība, nu tādī laikā es ne tā zināju runāt, ne arī tā runāju, ne man kāds teica, bet bērnība, pamatā tie 9 gadi jau, nu, vai nu tur Valmierā, vai Rīgā, vai Mežciemā, vai kur, tas nav svarīgi. Bet tomēr vidusskolas ir vismaz diva tipa. Vidusskolas, tā vai citādi. Pamatizglītība jums, nu, praktiski ir. Nu, vēl tur formāli. Protams, jāpabeidz viss mierīgi, jānodzīvo līdz jūniju mēnesim, da būs dokumentu, vai ne, tur būs, kas jums būs, apsveikumi balle, vai ne. Un sērīga sanākšana kopā, jo jūs klases sadalīsies. Bet jūs visu mūžu atcerēsties savus klases biedrus, draugs, draudzenes. Un tad, kad jums būs tikpat gadu, cik man, cik tu man dod? Cik un kuriem gadu? Cik apmēram, nu? Sāksim tādu vieglāk jautājumu, cēni. Pārāk cik? 65. Aha, labi, paldies, pēc tam pateikšu īstenību. Labi. Zēni, cik jūs vispār cilvēkam dodat bioloģiju mācoties, nu cik ilgi cilvēks var nodzīvot? Vispār cilvēkam?
No zinātnes viedokļa,
nu, interesanta doma, neapšaubām. Cik tu dosi? Nu, sev, saviem draugiem, radiem, cik atus? 100, 200, 50?
Cik? 100,
Nu, labi, jūs tā vēl domājat. Ļoti labi, jā. Jo nav jau vienāds prātā jūsu vecumā, ja man kāds jautā 9. Klasē šādi jautājumi. Šis te brīnītos paklo. Kaut kur, kaut kur, tur, kaut kur, tur tā dzīve sākās, beidzās. Tas, ka ir sākums un beigas, to mēs visi, to nu gan mēs zinām. Tie, kam jums ir mazie brālīši, māsiņas mājā, jūs labi ziniet, ka piedzimst bērniņš. Paši sevi jau neatcerēties, apsat mamītei, kad jūs kā piedzimāt. Bet mazais brālīs māsiņa taču. Ah. Nu un, nekā nevar darīt. Var gadīties, ka kādreiz ir, var jau mums kādu omīte vai opītis, nu, tiemžēl ir jau aizvadīt citā dzīve. Arī tā tas ir. Tā kā tas sākums un beigas jau ir. Bet bērnībā, sevišķi pirmajā bērnībā, nu, tādas jautājums nerisina. Un es pat arī, es esmu ceļā uz otro bērnību. Es esmu ceļā uz otro bērnību. Ko tas nozīmē? Jūs beidzat savu pirmo bērnību. Kā tā? Nu, pirmā bērnība manā kalendarā, manā saprašanā tagad. Un man tā saprašana ir 73 gadus veca. Tā man ir atbildi. Paklau, paldies, tu man iedevi 65 gadus. Es jūtos kā 27 gadīgais. Tāpēc, ka no 100 atņem 27, nu iznāk tie 73. Nu, pēc tā kalendara ir 73, bet man tā jūšana ir tā 27. Un nākamgad man būs 26, un pēc tam man būs 25 gadi. Pēc 50 gadiem sākas skaitīt atpakaļ. Jums tas viss ir priekšā, bet dariet, kā gribēt, bet nu vienkārši atcerieties, ka var tā arī darīt, ja? Un tā mēs skaitam atpakaļ, un tāpēc es jūtos, ka 27 gadīgais, paldies tev vēlreiz par šo vērtējumu, jo onkos ir viss esprauns vēl, vai ne? Nu, tie ir labi jūtās, jā. Lai arī emeritēts, un kas tur viss un tā tālāk. Bet tā ir ļoti liela vērtība, tāpēc, ka es jūtos akadēmiski brīvs. Nu, tas ir tāds gudrs vārds un tā tālāk, bet man nav jāiet uz tādām, no visādām darbiem, kas ir, ziniet, tas ir darbs nopietni lietas. Bet es esmu brīvs, tāpēc es varu vairāk tagad darīt to, ko es gribu. Runāt, es esmu visu mūžu runājis to, ko es gribu. Jo es universitātē strādāt ar studentiem. Piedodiet, man nav jāpaņem dziesmu grāmatu, jānolas, jāatpras, jālas atkal tālāk. Tas ir kaut kur senos laikos, nu tā kā gāja mācībā, tad tā iezubrīja kaut ko. Un man dzīvi pagājusi visu laiku, kad ir jādomā par dzīvi, kur tu iesi, kur tu liksi kāju. Vārdu pateiksi, miļa draudziņ, tev ir brīvība šo vārdu pateikt. Jums arī, brīvība, ko tik viss nevar pateikt, sarunāt. Bet jums ir arī visiem atbildība. Ja šo vārdu izlaiž no mutes, to vārdu citi dzird, un tā ir atbildība. Šī atbildība man ir palikusi, no tās es netikšu vaļā. Un šodien man arī ļoti liela atbildība pie jums atnākt un redzēt teikt vārdus, jo man ir jāatbild par tiem vārdiem, ko es saku. Un tad jau, ja es teicu, ka man grib tikti skaidri, ziniet, es paskatījos zvaigznēs un tur pierakstīts, ka jāiet uz fizikas matemātikas fakultāti. Teiksim, un šī te cienībā jau kā mana studiju kolēģi vienu gadu pa mani jaunāka, tā būs mana, mūsu bērnu māte. Nē, tas nekur nebija ierakstīts. Tā tas gadījās. Tas tā gadījās. Viņi arī dzimusi valkā starp citu. Un pēc tam izrādās, ka mūsu vecāki tur ir savā starpā pazinušies. Nu, bet tā jaunā paudze, nu, tā jaunā paudze satiekās Rīgā. Mēs abi divi izstudējām, pabeidzām studijas. Nu, paliek kaut kur ļoti iespējams, ka studiju laikā, nu, mēs tā pusdancojām arī. Bet saprotiet, tā vairāk noņemties ar ģimenes lietām, studiju laikā nebija laika, bija jāstudē. Un tagad es izstudējis, nu, tad, jā, tad, nu, tad jau kaut kas cits arī dzīvē jāsasniedz vēl. Nu, redziet, tā tas viss ir gājis. Un tas ir viss tas, ko es varu pateikt, lūk, par šo te Andrampulu fizikas doktors, tas nekas tāds, ja kāds pagonīt vienkārši zinātniskais grāds, nu, tas profesionāls zinātnieks, šobrīd daudz tādu zinātnieku, kas nav profesionāli, bet viņi izliekās, ka viņi baigi ir gudri, baigi zina un baigi runā, baigi forši, ja? Nu, nav žēl, muti jau nevar aizbāst, bet atbildība varētu būt lielāka. Nevajag jaukt citiem cilvēkiem galvu un iedomāties, ka tu esi liels zinātnieks. Ir ļoti nopietni jāstrādā, jāstudē, un tad kļūst pa zinātnieku. Un tur arī iedot tad papīrīti zinātņu doktors, fizikas, ķīmijas, mākslas, dažādās jomās. Dažādās jomās. Un jums arī. Nu, pamatskola būs ir paveiguši, iedos arī dokumentu, bet galvenais jau ir, kas jūsu galvās ir. Vai jums ir tur tā dzīves pieredze? Vai jums ir kaut kā tad jau nojauta pa to dzīvi? Protams, kad ir. Protams, kad ir. Bet šodien mēs tā apsājamies. Šodien nav nekāda stunda pašlaik šeit, ne fizika, ne ķīmija. Bet mēs tā parunājam pa dzīvi. Es varu runāt vairāk vai mazāk par savu dzīvi. Sīkumos es nestāstu, bet lielos vilcienos es tā pastāstu, apmēram, lai jūs zināt, kas pie jums tur ir atnācis. Un neklausieties visi, ko sanāk onkaļ un, nu, tants, es tā negribu teikt, nu, labi. Bet, nu, tomēr es teikšu onkaļ un tants varbūt, vai veču un večiņas. Es iet uzmanīt, ko nu katrs jums te nestāst. Jo jums jau ir sava galva. Cā, cik jums ir tagad? Nu, man bija tā, tad 73 vai 27. Cik jums ir? Nu, 15, 16. Tā apmērām ir, ja? Nu, nebūsim sīkumaini. 16 ņemsim. Nu, 16 gadu. Paklau. Kā tev vārdiņš ir?
Monta.
Monta. Kolosals vārds. Monta. Mana meita ir una vienīgā. Monta, nu jau. Mana pirmā mazmeitiņa ir Madara. Redziet, skaists ar vārds, ja? Nu, labi, liksim, komitē. Montiņ, tagad, kā tev liekas tā pirmā bērnība? Kas pēc pirmās bērnības nāks? Kāds posms dzīvē? Nu, to var atdauties tā visiem papiet. Nu, ko tu domā par to? Bērnība beidzas. Nu, ko tad mēs tagad lāk dodamies? 16 gadi. Vispār, Montiņ, tev ir 16 gadu dzīves pieredze. Cik te tev ir? Nē, pa gabalu skatoties 15, 16, tur nav liels darbības. Nu jā, labi, labi, labi. Labi, tev ir 15. 15 gadu dzīves pieredze. Kuram ir 16? 16 gadu dzīves pieredze. Mierdā, jūs esat tā? Atkal. Piegājuši pie spoguļu mājām, paskatījies, redz, ko es... Un man jau ir 15 gadu dzīves pieredze. Neticu, tā, ka man bija tādi gadi, kā jums, es nekad tā nedomāju. Bet es jums ierosinu padomāt. 15 gadu dzīves pieredze jums ir. Tas ir ļoti daudz. Bet, nu, cik tur 5 reizes mazāk nekā Andram Kurim tomēr. Montiņ, tu būs mūžam jauna. Nu, visas metenes ir mūžam jaunas. Bet tev arī kādreiz būs 73. Un kas zin? Tu būs varbūt arī profesori. Kāpēc ne? Zēni, jūs domājat, kāds no jums nevarētu būt profesors? Visi nekādā gadījumā. Tā nemēdz būt. Bet kurš no jums nevarētu būt profesori? Tas ir no jums pašiem atkarīgs. Nu, protams, arī, nu, kas būs apkārt. Nu, re. Nu, kas tad ir tad pirmā bērnībā? Pirmajā bērnībā, kur jums tagad beidzās, un tāpēc es tā ilgi, tas ir ievads, viss man tas ir jāizrunā. Pēc tam skatīsim bildītas, tad būs tā, nu, citā sarunā. Atvadas bērnībai. Kāds bija galvenais uzdevums bērnībā? Tā neviens jums nav ne teicis, ne prasīs. Bet ja tā padomā, paskatās atpakaļ, 15 gadu dzīves pieredze. A, ko te esam tur sadarījis? 15 gadus. Kāda ir man dzīves pieredze? Ādam būs piedāvā, jo, redziet, mums nav tik daudz laika šodien, lai mēs tā detaļās runātu. Andram būs piedāvā variantu. Jums ir 15 gadu dzīves pieredze, kuru var raksturot, ka tā ir sajūtu pieredze. Jūs esat sajūtuši. Ārkārtīgi daudz. Ļoti daudz. Tas, protams, turpināsies, bet jums ir sajūtu pieredze. Tā nāk no maza bērniņa gadiem pirmiem, ko mēs sajūtām gaismiņu, māmiņu sajūtām, ieraudzījām, sajūtām arī tā, mamīt pabaroja. Un pamazām tādu visu kas, un tad kaut ko ieraudzīja, sadzirdēja. Tā ir sajūta pieredze. Un bērnība ir jodiskais laiks, tāpēc, ka tikai tur ir atsaus tausti orš garš vaļā, un tā pieredze nāk iekšā, it kā pati no sevis, it kā pati no sevis. Un tad drusiņi var izlaisties. O, nu, visu mūžu dzīvos tā kā bērns, ja? Protams, var arī manos gados būt bērna prātā. Ar bērnu sajūtām, izjūtām un tā tālāk. Tā gadās. Bet tas nav labākais variants. Un tāpēc jūs pāriet no bērnības jaunībā. Un kā tagad jūs sakat bye-bye. Bye-bye. Bērnība. Tas ir sveicināta jaunība. Sajūtu pieredze jums jau ir. Tā sajūtas daudzos gadījumos pateicoties tam, ka jūs esat nākuši skolā. Mēs ciemā esat nākuši skolā, citur, un iesiet vēl. Tā sajūta pieredze jau ir drusiņu apdomāt. Kaut kas ir galva arī noticis, ne tikai sajusts. Jums jau ir jūtas zināmas jau izveidojušās. Jums ir prāts attīstījies, un ir attīstījusies arī griba, gribas spēks. Un jau atkal es tā skatos no 73 gadu torņa atpakaļ. Tad es gribu teikt, ka bērnībā tiek ielikt pamati jūs jūtu pasaulē, prāta pasaulē un gribas pasaulē. Prāts jūtas griba, šīs trīs lietas, viens, divi, trīs. Tie citi būs rīz, kā skolā mācījās. Tikai trīs būtiski jēdzieni. Un jums 16 gadu dzīves pieredzē ir. Tu izjūti dzīvi. Tas nozīmē, nu, visu to, kas tenī dzīvē tur ir iekšā. Tu izjūti to. Nu, liekas, gan tu daudz ko izjūti. Tu izproti. Kaut ko jau izproti arī. Un kā ir ar izdarību, rīcību? Nu, malaģi. Jums ir 16-15 gada dzīves pieredze. Jūs daudz ko izprotat, izjūtat un varat izdarīt. Bet, mīļie draugi, tas ir tikai sākums. Viss. Un to es jums gribēju šodien tam īpaši saka, atgādināt. Neviens jums tā īpaši to nesacīja, bet nu, Ādam, kur grib to jums pateikt, jo es atceros sevi, es vairāk tātad runāju ar sevi tagad, ka es biju 9. Klasē. Nu, un jūs varat vienkārši paklausīties, ko tas Ādam, kur tur atcerās par tiem laikiem, kas ir 9. Klasītē. Nu, lūk, par jaunību. Jūs ziniet, kas būs jaunībā? Skolotāji, mīļa, šeit ir tas jautājums. Pavadot šos te lieliskos jaunus cilvēkus. Es, nu, saukšu vēl tā. Bērns. Bērns. Uj, pasties kādi džeki, vai ne? Nu, vai dieniņa Andrākūs jūs par bērniem nosauc? Nu, vai zēni, mēnē, jūs jau neļaunojaties, es ziņu, jūs esat malečs pēc acīmredz, forši zēni, bet tā vai citādi jūs vēl esat, nu, pusgadu vismaz bērni. Izbaudiet šo prieku. Pēc tam būs čuši. Neviens, nu, mammai, tētim, protams, jūs būsim bērni visam mūžu, bet cauri ar bērnību ir. Un tas džeks tagad nāk no bērnības, tas džeks vienāk jaunībā, un tur ir čude, arī jaunībā jau, un tur ir uzreiz pavisam cita situācija. Ziet, nav skolā tāds priekšmets, kurā runātu par, nu, par šādiem aspektiem dzīvi, kā tā. Jums dzīve ir sadalīta mazos gabaliņos. Vai ne tā kā šašliks sagriezts. Un katru gabaliņu tā ievaro. Viens skolotājs ievaro vienu priekšmetu, otrs ievaro otru. Bet jums jau galvā tas viss ir ne tāpat kā vēdrā. Tas šašliks saiet kopā, kā saka, tomāt mērķi vai ne, un tad tur vēl ir suliņi uzcert. Un tas jau viss tur, tā jau arī tās domas viss šeit galvā iet. Un viens skolotājs iedod to, otrs iedod to, trešais to, ceturtais to, mamma to teica to, kad, kur citur jūs mākoņos. Tur tie mākoņi cilvēki, tur arī vēl ekrāna, mākoņos tur var atrast arī kaut kāds atziņas. Tas viss nāk jums iekšā. Varš. Bet nu, ko mēs jaunībā darīsim tagad? Jaunībā, nu, es domāju, ka tikai divi lieli uzdevumi, kas jūs gaida. Šodien var paklausīties, bet pēc tam jau tas būs tā, pa īstam. Atkal, es varētu jums tā jautāt. Un jūs atbildētu ļoti labi tāpat pareizi, jo viss jūs atbildes noteikti pareizas, tikai mēs varam vienoties, nu, tādā kopīgā domā. Atkal taupot to laiku, Andrampuls jums saka no savas pieredzes. Jaunībā ir divi galvenie uzdevumi, kas seko aiz pirmās bērnības. Pirmais, otrais, nu, laikam tā arī, ja pirmais, otrais, nozīmē, nu, pēc pūkstens skatoties. Pirmkārt tas, otrkārt tas. Laikam tā arī var teikt. Jums ir jāgatavojas darba dzīvē. Darbam. Darbam. Būs darbs, būs mājas. Un vispārējais arī. Diemžēl, pašlaik ir tā, ka pirmkārt jūs paši dzirdat, ka jauniešu bezdarbs ir pasaulē. Tā kā nav tā, aizbrauks kaut kur tur. Nē, aizbrauks tur uz īrī vai ne, rakt dāžu, kaut ko šķipkadēt. Melno darbu darītu, kāpēc ne? Vicojot prom. Nav nekas vairs tālāk jādara, un kas ne? Nu, nāk jau tā nauda. Vairāk nekā. Tu izraksti, labi zēm, tu izraksti grāvšai mežciemā, tev samaksās tik un tik. Aizbrauc izrauc īrijā grāvu, un tev samaksās divreiz, trīsreiz vairāk. Kāpēc ne? Vai dienī? Labi, nu grāvi rakstu, tur vajag lāpstu, ja? Parasti bieži saka tā sētnieks, ja? Nu tagad pat ļoti svarīgi nokaisīt ielu, nu notīrīt bezgal cienījums darbs. Bet, mīļa daug, cik mežciemā ir ielas? Cik mežciemā ir sētnieku? Un cik viņus vajag? Un ziniet, man liekas, ka sētnieku tagad ir daudz mazāk nekā tad, kad es šeit dzīvoju. Es jau varu pa sētnieku varu nākt strādāt, redzēt. Pa profesoru gan laikam tie sētnieki nevar atnākt. Bet es varu atnākt pa sētnieku. Bet nav jau vairs tā darba. Tāpēc, ka, forši, dzēns, paņem to braucamo, ja, kur tur viss, kas kaut kas birst ārā, kaut kas tur viss griežās rūts, viņš nābrauc. Un viss ir tīrs. Robots. Es nezinu, kā jums, es esmu redzējis, mājās ir mazie robotiņi tādi, tāds apaļs mantiņas, kas staigā pa istabu, izložiņā viss tur paguldus un tā tālāk, un tik tiešām savāc putekļus. Nu, visu cieni. Nu, kāpēc ne? Tu būsi daktere, tu būsi arhitekta, galva dompju, vidinim putekļus zanāt mājā. Nu, palaid šo te mazo bumbulu, kā saka, lai viņš iztīr to istabu. Bet māja kalpotāji, ziet, šī profesija arī tā kā izsūta sēdniekus baiga mazāk, māja kalpotājs arī tā kā drusku mazāk, ja tie robotiņi strādā. Un lūk, padomājiet, tas, ko Opīts stāsta, Omīts stāsta, kā bija tur senos laikos, kad gāja gotiņus laukt un ruksīši bija jābaro un tā tālāk. No mežciemā, nu jā, tur bija labs fermis, es nezinu, tagad ir vai nav vairs, jā. Bet kāds darbs jūs gaida? Tas darbs, kas bija tētim, mammai, Opītim, Omītei, tas darbi, tie darbi vairs nav. To darbu veic mašīnas dažādas. Un lūdzu, esiet uzmanīgi, daudzreiz mums malači izvēlēsies profesionālo izglītību pēc pamatskolas. Nu, skolā jāiet tā vai tā. Vai nu profesionālajā vai vispār izglītojošā. Es citu variantu īsti neredzu. Ir atsevišķi izņēmumu gadījumu. Ir. Bet asāsim izņēmumu gadījumus, kā saka, vai tie būtu izņēmumi. Bet normāli ņemot jums visiem ir septembrī kaut kur atkal jāturpina izglītība. Bet vai nu profesionālā vai vispār izglītība? Tā vispār izglītība profesija nedos, bet jūs ziniet, ka pēc tam atkal apgūsiet profesiju. Un tur bieži vien jau, tagad ir tāds teiciens, atkal tas pēc manis ir jauns teiciens, tā kā es biju jūsu gados, tad tās tirgus nebija, tirgus bija, kur var nopirkt pie kartupeļus, plūmes, visu ko, bet darba tirgus nebija. Tagad ir darba tirgus. Un jūs tur tā kā vērgi, kā saka, aiziet, lai jūs tur, kā saka, pieņem darbā kaut kur. Es to tā nejauki saku. Nu, nav jābūt vērgām, vai ne, bet ir tas darba tirgus, nu viens, kurs ir darba devējs, nu otrs, kurs ir darba ņēmējs. Nu, jūs būsit pirmā brīdī noteikti darba ņēmēji. A pēc tam gan? Varbūt, ka jūs jau pēc tam, ka būsit ņēmuši to darbu, vienā jaukā brīdī tev būs firma sava. Nu, kāda runa? Ir, bet uzreiz jau nebūs. Lielākā kļūda būs, ja tu pēc 9. Kas domā, ko es gribu tagad, lai man ievēl saimā pa deputāču, tur ir laba alga, vai ne, kur, tad es tur dzīvošu. Nu, redz, es pārēc, liels malācis, kā saka, tu nekad tur ne, bet dažiem tā dažreiz vienāk prātā. Bet jautājums ir, nu, vai tu kaut ko tur proti izdarīt? Jā. Tās ir sarunas, tās ir nākamās sarunas, nāks tur zauskoli, tad mēs runāsim kā vadībām, tur visām šitādām lietām ekonomiku, politiku. Ne šodien, tas būs pēc tam. Tikai padomājiet, ka pirmajā jaunībā ir jāizvēlas darbs. Pirmā pazīme ir kāda. Nu, jūs visu reiz pateiksiet, bet es pateikšu priekšā. Nauda, laba alga. Nu, protams, kā citādi. A kā citādi? A kāda ir tava vērtība, lai par tevi, par tavu darbu maksātu lielu naudu? To ar padomājiet. Un pirmā brīdī liekas tā, es esmu varants un tā tālāk, un tik uz priekšu, 1000 eiro mēnesī, kaut arī es nekā tur neprotu lākā izdarīt, neko nevēl neesmu profesionāli apgūs. Nu, neviens no jums, protams, tā to jautājumu nenostā, bet es esmu saticis daudz tāds cilvēks pēc tam, kas tiešām ar kāju atver durvis, viņš saka, es esmu darba ņēmējs, kur ir tas devējs? Man vajag 1000 eiro mēnesī. Jūs to varat piedzīvot. Tā, ka tu būs uzņēmējs. Tā pie tevis atnāks, lai tādu pašu džeki no 9. Klases, nu, pēc gadiem, ja? Viņš arī saka, es esmu pabeidz 9. Klases, 1000 eiro mēnesī, un, nu, tad es tā atnākšu, tā pagrozīšos, un tā, es drusiņu pārspīlēju. Nu, redz kā. Jūs kolēģi arī grib piepiedroties, bet nu šodien viņiem nav lēmts, ja? Nu, re, sakiet, kas ir otrs darbiņš, kas ir jaunībā jāizdara, pirmajā. Tā darba tas jau, nu, jūs jutāt, nu, ka tā tas ir, es tikai ar vārdiem vēlreiz to tā apstiprināju. Tur jūs esat, jūsu dzīves pieredze 16-15 gadījā, pilnīgi, es tikai viņu tā nostiprināju. Tikai nostiprināju. Domājiet, dariet pašu, ko darīsiet. Iesiet uz profskolu, uz parasto skolu, to vidusskolu. Cita var, bet izglītoties jau nav vajag. Jo citādi, jūs nedabūsiet to darbu ar to lielo algu. Nedabūsiet. Var iet tikai kaut kur pa, nu pa ko? Nu korupcijā kaut kur strādāt vai ne? Kaut kur tur pa blēdi kaut kur pieteikties. Bet tur arī jābūt gudram. Bet ir vajadzīga izglītība kā dzīves pieredze. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Un te ir tā vērtība, kāpēc mēs nākam tomēr skolā. Mēs to dzīves pieredzi iegūstam. Mēs skolā dzīvojam. Dzīvojam. Skolotāji arī dzīvo skolā. Es esmu nodzīvojis visu šos savus gadus, ko esmu steicis universitātē. Kopā ar studentiem auditorijā, pēc tam ar studentiem augstākos līmeņos, tālāk vadot diplomu darbus, pēc tam vadot doktorantu darbus. Tā ir mana dzīve. Un viņu dzīvi, un mēs kopā esam dzīvojuši. Un tagad es arī gribētu jautāt kaut kur, Džeki, kāpēc jūs nākat uz skolu? Kas jums te pazudis? Nē, nu, protams, mājā garlēcīgi var būt tā. Nu, var ir mākoņos un vispār nerādīties no mājas ārā. No deķa pakšnelīs tārā nemaz. Gribās dzīvot. Un tā nāk uz skolu, tāpēc, ka tur ir draugi, draudzenes. Visādi vecumi, skolotie arī draugi un draudzenes. Un mēs kopā šeit dzīvojam. Un nevis mācamies tikai. Mācības ir mācības, protams. Bet ne jau tikai. Ne jau tikai. Un lai es jums atbildētu uz to otro jautājumu, kas pirmā jaunībā jūs gaida, es drusiņi tagad pajautāšu jums, kā jūs jūtaties tādī 9. Klasē, un es atkal atcerēšos savu, nu, bērnības jaunības to pārējais posmu. Mīļie draugi, man 9. klasē bija lielā mīlestība. Kur ir tas mainis? Kā aizliet tā tēma vai kas, nu kas muļķības? Tā ir dzīve. Un, mīļie draugi, jūsu gados kaut kur te kaut kas. Tā mazā Anniņa vai ne? Nu, viņa vairs nav tur bērnu dārzā, tur silītē viss tur tā. Tā Anniņa ir kaut kas. Tu sazini, kas te notiek. Un tas Pēterīts, tas vairs nav tas Pēterīts. Un, mīļie draugi, tā ir dabas māte, kura mums ir ielikusi piedzimstot jau. Šo te tieksmi, divi pretējie dzimumi, tad nu, cilvēki dzīvo, puiši, meitenes, vīrietis, sievieti. Nu, un jūsos mostās kaut kas kolosāls. Un man 9. klasē tas pamodās, tā bija mans lielās mīlestības laiks. Pirmā mīlestība. Pirmā varbūt arī pēdējā, bet var arī nebūt. Tā kā neuztraucaties, redziet, ja kāds ar fuķiniņu, man vēl nav tās mīlestības, pakai, nu gan jau būs. Nav jau teikt, ka šodien rīt meša ciemā, ar varbūt kādā citā ciemā, neuztraucaties. Jā, bet man bija, nu, pēc tam pabeidz vidusskolu, tad jau bija bišķiņ, ja tā mēs bijām nomierinājušies, kā saka, un, protams, mēs šeit vēl pēc tam satikāmies, atcerējāmies, cik jauka bija staigāt par pa parkiem un tā tālāk, pie rociņas, un skolā nevarēja pie rociņas staigāt. Nē. Tanīs laikos. Bet nu skolotāji ir tāpat visu redzējumu sapratu, un viņi priecājās. Tāpat kā mēs priecājāmies par jums. Mīļa tev, es 8 gadus, nu skolā es esmu nostrādājis 14 gadus, ne augsts skolā. 6 gadus es Rīgā mācīju 3. vidusskolā fiziku. Es biju vēl dekāns, un pēc tam, nu, man beidzās dekāna darbs, es biju fakultāte arī dekāns, un es tāpēc biju aizgājis skolu pastrādāju arī. Jo es jau tenī laikā jūtu, ka zinātnē es neatgriezīšos, man bija tāda jušā. Tad, kad mums notiek šie politehnomiskie visi apvērsumi, kļuva pilnīgi skaidrs, ka zinātne Latvijā ļoti būtiski mainīsies. Un šodien mēs redzam, ka zinātne ir nu, smagā stāvoklī arī un būt pa zinātnieku, tur jābūt gatavam runāt perfektu angļu valodu, visu to darīt un daudzos gadījumos nu, strādāt, vai nu tā zinātnes kāda iestāde šeit Rīgā nu, iekārto savu mazu laboratoriju vai kaut ko, ja piedodiet, ir jābrauc arī kaut kur citur pavisam pat prom. Tad, kad es šeit pabeidzu augstskolu, tad nekas tam līdzīgs nebija. Mēs bijām padomu savienības ļoti attīstīta rietumu daļa. Šeit bija ārkārtīgi daudz zinātniskās pētniecības institūtu. Braucu garām šodien VEF-am, nu, atkal saborēt paši tāds. Alfa, braucu Alfai garām. Mēģināt. Alfa, tas bija mikroelektronikas centrs. Pats es esmu gājis ar studentiem. Nu, vienas viņas ekskursijā, rādīs. Kas tur... Nu, kas ir Alfa tagad? Jūs pat varbūt neatcerēties. Nu, kāpēc jums tas jāatcerās? Jūs ir nemaz nezināt, ka tur bija rūpnieciska dzīve. Un zinātniskais institūts blakus. Un tur visur nāca uz fizikas matemātikas fakultāti. Man vajag speciālists. Es savukārt aizēju uz skolu, tā kā pie jums. Es jau pakaudzēju ērmeitars. Nē. Pagājušā gada sadala. Tad es briesmīgajos padomu laikos, briesmīgajos pēdiņās, bija, kas bija briesmīgs, tas bija briesmīgs, bet daudz, kas jau nebija briesmīgs. Es parādu, paskatieties, sadala, tādu un tādu institūti, tādas un tādas rūpnes laboratorijas. Viņiem visiem vajag speciālistus. Mēs pat visiem nevaram pēc savu skolas piedāvāt. Mīļie draugi, jums neviens neko nepiedāvās. Redziet? Un viņš tagad jādomā, kam es būšu vajadzīgs? Viena lieta, kad jums vajag to lielo naudu. Nu, tas ir tas pirmais. Nu, nauda nekad nav pasliktu. Ne, pieklau. Kāda ir mana vērtība un kur es pēc tam dzīvē likšos? Kur mani vajadzēs? Kam es esmu vajadzīgs? Un ar to pirmo mīlestību ļoti interesanti ir. Mīļie draugi, man atkal nav laika, jo es teicu, pēc tam tiem 8-6 gadiem, ko es mācīju fiziku, es 8 gadus braukāju uz Bausku, un 10. klašu skolēniem man bija tāds priekšmets sistēmika. Ja gribiet aiziet uz manu blogu, tur ir visi audio ieraksti, vispārējais varat klausīties visu to, ko es pēdējo reizi, laikam, 2008. Gadā, nu, tad atkal sākās visās te pārmaiņas, un es, nu, vairs nebraucu uz Bausku. Mīļie draugi, gandrīz ar jūsu vecumu. Ja es rudenī atnāku vēlreiz pie jums, tad jūs būs tie skolēni, ar kuriem es esmu ļoti labi 8 gadus kopā dzīvojis. Mēs dzīvojām kopā. Es nemācīju fiziku, ķīmiju, literatūru, dziedāšanu. Nē, mēs runājām par dzīvi. Un es šodien tikai tā, ieskanu drusim. Nu, nevar taču vienā dienā, vienā stundā, divās stundās tas nopietnās tēmas izrunāt. Bet ievīrzi var. Un tad es atkal griežos uz 9. Klasu atpakaļ. Man jāpasaka jums otrais uzdevums jaunībai. Bet 9. Klasē es paliku pie mīlestības tēmas. Dabas māte tā iekārtojusi, ka vīrietiem vajag sievieti un sievietei vajag vīrieti. Tā dīvaini skan, vai ne? Tā dīvaini skan, jā, tu smājiet pareizi. Es pilnīgi jūtu, malāci. Vajag. Vajag. Es sagrāvu visu tavu romantiku. Es pateicu tā ļoti, ziniet, vajag. Ko vajag? Nu, ko vajag? Cepuri vajag, zābaks vajag. Arī vajag. Protams, ka vajag. Vai? Es gribās. Nevis tikai gribās, bet vajag. Tā gribēšu visu saistīt ar vajadzību. Jā. Un kā redz to pirmā mīlestība? Nu, tur tad ir vecuma redzīts jau. Jums vajag to draudzeni un to draugu, bet nevis tā vienkārši, lai izrēķina fizikā uzdevumu vai uzrakstu sacerējumu, bet ir kaut kā tad ļoti laba jušana. Ka var aiziet uz māju reizā, vēl kaut kā. Tas ir kolosāli. Laikā es jums novēlu. Es jau nezinu, kas jūsos iekšā tur notiek, bet tas jau viss tur iekšā ir. Nu, lai jums labi sokās. Bet pamaniet, tādī vecumā tā ir dabiska vajadzība. Un viņa ļoti dabiska arī apmierinās, sadraudzējās, iepatīkās. Pēc tam tas bišķi nodziest, dažreiz nenodziest. Pēc tam jau modīsies šat un tad vēlreiz. Bet tad būs drusiņ savādā. Pirmo mīlestību, no pieredzes saku, tu nevar nomainīt ne ar ko. Jo viss, kas ir pirmo reizi, ir pirmo reizi. Un jaunībā tur parasti ir otrā reize. Tur ir parasti otrā reize. Ar to pašu mīlestību. Tam vīrietiem vajag to sievieti, un tai sievietē vajag to vīrieti. Kāpēc? Tur jau nādrusi ņemt prāts klāt. Mums nenāca neprātā. Teiksim ar, es ar citu manā šī meitenēm ir viens un tas pats vārds. Tas ir ļoti interesanti, jo man pirmā mīlestība bija Rūta. Un otrā mīlestība arī Rūta, mana bērna māte. Nu, tas tā interesanti gadījās. Un starp citu, abu šīs meitenes ir turpat vēl kā dzimušas. Nu, tas kumā, bet co? Kādra to visu vajadzīgi? Pabeidz augstskolu vispār, jo tu, nu, ziniet, paplaka, kaut kas, nu, labi, tu esi tagad gudri, tu esi zinātnieks, tu esi daktere, tu esi arhitekte, tu esi boss, ja tev ir firma. Nu, zēniem ar buģieniņu, datoru speciālisti, kas tik jūs visi nesat? Nu, meitenes par ķirurgiem varbūt neies, ķirurgs ir ļoti smags darbs, varbūt tu būsi ķirurgs, tu būsi, ja tu sazini, kas ar kaut kas. Un tad viena jaukā brīdī, un, miļie draugi, tā ir realitāte. Jūs sanāksiet kopā, kā klase, nu, arī pēc gada diviem varbūt atcerēsties, kaut pēc to stundu varbūt, ka jūs gājāt no bērnības ārā, Andrākuls bija atnācis, un es jums saku, sanāksiet kā klase vēl kopā. Un tas skatīsies viens otrs, trešais, kā tev iet dzīvē, ko tu studēji, ko tu to dari, kā tev iet. Un tad, kad būs jau gadi 30, vai 40, un kas attiekās, tad tu stāstīsi pa ko. Cik tev ir bērni? Oh, tik daudz bērni mājā. Bet tas nozīmē tā, parasti jau panāk, cik bērni ir. Bet tas nozīmē, cilvēkam ir ģimene. A, kur tā ģimene uzradās? Kur var iestāties ģimene? Nekā nebija. Augstskolā var iestāties. Var pieteikties darbā. Bet cilvēki bez ģimenes ir nav labs cilvēks īsts. Nu, labs viņš var būt, protams, bet tur tas nav tik vienkārši, bet tā nav pilnība. Otrās jaunības uzdevums ir izveidot ģimeni. Viss darbs un ģimene. Es ļoti labi ar jūtu, zinām, vismaz es zinu, man atkal nav laika jums visi, tad man vajadzētu, kad veselu gadu pie jums braukāt. Un tad mēs tevi vajadienīgi, ko mēs visu neizrunātu. Bet man nav tā laika. Un es ļoti labi zinu, ka vai tām ģimenes lietām ar visām, man skolā, meitenes gan, Bauskā, teica, es saprotu, kas mums skolā pietrūkst. Ziniet, mums pietrūkst ģimenes mācības, mēs gribētu kaut ko tādu. Zēni jau to pašu labprāt gribētu. Tikai, nu, zēni, mēs esam tādi, ziniet, tādi. Nu, mēs jau tā to vēseli ārā nerādam, meitenes ir daudz, mums nav tēlēnākas, bet viņām ir liela taisnība. Puikām jau ar to meiteni jau te gribās. Un arī tos bērnus gribās. Pašlaik tā platoniski, paši tas ir bērni. Nedod Dievs rītā, tagad Andropuls teica, ka ģimeni jāveido visu stāpi altā rītā. Nu, jūs smējaties, tas ir viss kārtībā, es varu droši runāt. Nebūtu slikti, tas ir mans padoms. Vajadzētu vispirms to darbu jautājumu atrasināt. Pirmā mīlestība tā iet pāri visam, tur tas netraucē. Daudz sekmīgāk skolā, mācības iet vai ne, un viss tā tā, lai tas nekas kādu stundu tur nokavē vai ne, un tā. Skoloties jau piedos tos grēks, ja viņš redz, ka tur jau ir tas amoriņš. Tagad bija Valentīna diena, nu labi, nu Valentīna diena, ja viņi ir īsta Valentīna diena, tad ir labi, bet ja tas ir vienkārši balagāns, nu es domāju, ka jums tas balagāns nebija, bet nu, tad jau tā nekāda diena nav. Un tā no beigās ir, un tad ir kas, un sanāk kopā klase, un apmēram 40 gadi visiem ir, atbrauc, tur atbrauc uz savu savidojumu, tur tu būtu bēmbis, tev būs, vai divi bēmbiņi būs, tev būs lidmašīna varbūt personīgā, ej tu saziņu. Sanāk visi kopā, vai ne, visi redz, ka viens ir ar bēmbi piebraucis, vai ne. Tur kāda mamīt ar ratiņiem ir atbraukusi, nu nav to maziņo, ko likt. Un sanāk, ka jūs kopā visi, ko tu dari, aha, es esmu tur. Un visu laiku ir jautājums arī par ģimeni 40 gados. Un pēc tam arī. Un kas zēni noteikti, tagad es zēniem jums teikšu. Ar viens zēns ar viem, tā ir pilnīgi reālā situācija. Mana klase nav bieži, tā īpaši bieži tikušies, un tas nav no manas klases tikšanās reizes, vai ne? Kaut garām būs interesanti tikties, mēs esam divi profesori manā klasē. Šeit pat ir fiziskās savzināšanas, šī sporta pedagoģijas akadēmija, mana klases biedrene, arī manos gados, nu vienā gados mēs esam, arī cienījumi emeritētā profesora. Nu, mēs gan esam piedurt vienā klasē divi profesori, nav slikts rādītājs, tāpēc es saku, te kaut kur sēž kāds profesors, kāpēc ne? No, bet, senāk tā, nu ko, zēni jau pamatā apnes komjotsim, ja? Nu, meitenes kūks, parasti sanāk viss tas, kas sanāk. Tā ir forma. Nav jau tur neviens neatnācis ne kūks paēsties, ne piedzerties, bet nu tāda forma ir. Vislabāk jau ir bērni šampāniets, vai ne? Tā. Nu, labi, tā tad. Un pēkšņi, tas, kas ar bērnu atbrauc, arī viņš ir visvairāk iemetis konieciņu. Visvairāk. Jaunās māmiņas viss un tā, piedošana, nu, tur ir Pepsi koliņu un tā tālāk, bet un pēkšņi šis te puiss, nu, vīrietis jau, nu, puiss jau, sāk raudāt. Meitenes, ja vīrietis raud, tas ir kaut kas ļoti nopietnis. Mums netek. Normāli ņemot puikām netek. Bet ir situācijas, kad tek. Es ļoti ticu, tam faktam nu par parādīja, ka mūsu saimnes priekšsēdētāji bija pie Porošenko Ukrainā. Un kā Porošenko ir stāstījis un runājis, un ka viņa bija šeit, nu slapjiem viņš atsīs. Es tam ļoti ticu un piekrītu. Bet, saprot, nu kāpēc viņam bija tur, jūs arī varat saprast? Cik kaut kas šausmīgs tur notiek. Un sevišķi tur bija situācija ar bērnam vispārējo. Un kāpēc te raud šis te izlaidumā, nu, klases vakarā? Viņš klausās, skatās, varbūt skatās uz savu pirmo mīlestību, kurai ir otrā mīlestība, ne, un kupla ģimene un tā tālāk, viss, kas var būt. Viņam prasa, nu, kas pa lietu, kas tur ir? Man nav ģimenes. Un raud vēl briesmīgāk. Man ir bēmbis, jā, man ir konts bankā, viss, kas man ir, bet man nav ģimenes. Nu, būs cilvēki arī tie vīrieši, kuriem pat šī situācijās nenopilies ne asariņu, bet iekšā ir šausmīga neapmierinātība ar sevi. Kaut kas būtisks pietrūkst. Tas ir par otro jaunību. Tas jūs gaida. Ko pa priekšu, ko pēc tam nesteidzaties? Esat nesteidzaties uz laulību pili rītā. Nu, tagad gan ir vispār ģimene ļoti īpatnēja, bet ģimene, Andram, kuļa prātā, ir vīrietis un sieviete un vismaz viens bērns. Nu, vislabāk tas ir paštaisīts bērns. Tas ir pavisam kas cits. Pavisam kas cits. Lūk. Man decembrī, novembrī, man meita un seksa padomu, laikos nebija. Kur tad man tā meita radās? Kā postos atradu? Te pat vēl bija nenovāks, kā posta lauks aizgāja, un tur bija man meita. Nu, ar dēlu drusku savādāk. Seksa nebija. Ar dēls man ir aprilī stārķis atnes. Nu, taču, dievi, vidoja atpakaļ un atnes stārķis. Redziet, smaidat, vai kādi jūs esat maleči, kā jūs visi emocionāli tēlaini. Un arī ar prātu, ne tikai ar jūtām, bet ar prātu visu saprotat. Malērš jūs esat. Jūs nepazudīsiet. Jūs pamat izglītību, kas šeit ir iegūt, viņi ir līmeni. Nu, da, nu. Nu, ar to arī varētu noslēgt. Stāstīt uz rīņķa apkārt varētu vēl ļoti, ļoti daudz, bet stop. Kas pat daudz, tas par skādi. Un daudzos priekšmetos arī jums skolā stumjam iekšā, ne mana mīļā fizika. Mēs jums stumjam iekšā tik daudz lieka. Skolotāji arī noteikti zinu un piekrīt, mēs ļoti labi savā starpā sazinamies un saprotamies. Bet nav skolotāji varā samazināt, izmainīt. Jo nāk inkvizītors, centralizētais eksāmens. Un skolotājs ir spiests gatavot jūs eksāmenam. Eksāmenā pat dzīve, tur neko neprasīs. Tur tā tas, un kurš ir labāks subrītājs, mīļās mētēs jums tas, jūs ir čaklāks. Čaļi palaiž gar ausīm vairāk, bet čaļi pēc tam saņem Nobeļa prēmijas, nezinu kāpēc. Tāpēc viņi daudz ko, viņi visu ir dzirdējuši, bet nav ņēmuši pierē. Malači, mīļās mētēs jūs arī visu dzirdat. Šādi tad varbūt šo tu arī laižat gar ausīm. Bet ko laist gar ausīm un ko nelaist? Nu jā, nu, tā ir garāksara. Bet es jums jūtu līdz, jo tad, kad es beidzu skolu, bija skolas eksāmeni, bija biļas vispārreiz, nebija nekāds cenzors eksāmens ar skolotājiem, nu, vēlreiz tādu. Mēs apkopojām, nu, to skolas laiku. Apkopojām, savilkām kopā. Nu, biļets mums palīdzēja, nu, tā tos jautājumus tā pārskatīt. Mēs mācījāmies ar kopēju, satrast, man kaimņos bija meitene, cita meitene tā man bija, vai, kopā mācījāmies, vai ne, mana meitene tas bija citā, vai meitene atkal bija cita, kas staigā tā parku, vai ne, un uz ballēm iet un tā. Nolikām to visu. Es taču dabūtu sudrabu medālu skolu beidzot. No kur laiku? Nezinu. Man taču bija jābrauc Gaujā. Ar to baļķi, nu, mazākās klasīties. Pēc tam jau mēs braucām ar laivām, ar vienu laivu. Tas mums bija jānobrauc no Valmieras līdz Siguldai ar laivu. 2-3 reizes braucām, piedodiet ne jau uzpūšamo laivu, kur pēc tam saliek maisā un atved uz Rīgu un atpakaļ. Mēs braucām ar koka laiviju. Nu, kanoja laiviņa gan jā. Taču to nevar pamest. Tā ir mūsu lielākā vērtība ar draugu. Nobraucam lejā, pēc tam, kas trūdz liek, vēlkam atpakaļ uz Valmieru savu kuģi. Nu, šādi te, vidusskolā, ai, dieni, kas bija viss jādara. Nu, lielā mīlestība, protams, tā bija pirmā vietā, bet, piedodiet, mēs stundas nekavējām. Mēs vienā klasē, protams, ka bijām sēdējiem vai dieniņi, tā, pa gabalu, jo tā nīlaikā visu izdarījām, ka skolā arī jādara, pabeidzām skolas. Un, bet šausmīgākais, kad man bija tā sudra medaļa, es neatceros, kuros priekšmetos, man tur bija četrnieks, nu, neizdās tas. Nu, es jau Es taču skolā un es dzīvoju tādī laikā. Dabasmāt man laikam bija daudz galvu. Nu, vieglu galvu tādā nozīmē, nu atmiņa tāda nebija tāda jau slikta. Un arī skolā stundu laikā es biju pati augstākā uzmanība. Viss, ko skolotājs stāst, es klausos, analizēju, apdomāju un nolieku, nu, kaut kur te. Jo man taču nebūs laika mācīties pēc stundām, man taču ir cits, kas jādara. Man jāskrien bumbu spēlēt. Man ir savu meiteni jāiet pastaigāties. Sestdien svētdien, pats divs, tur pali kaut kur jāaiziet, tur, ko nedrīkst skolnieki iet, protams. Tad jāpabrauc no Valmieras ārā kaut kur bija, tad ir lauku klubi. Prok! Skolā tie var to visus, protams, kas zināja, bet nu kārtība ir tāda. Nu tad izlikās, ka nērēc. Tagad ar skolotāju. Tu pat varbūt būs skolotāji. Kurš būs skolotājs? Nu, pašlaik skolotāji darbs ir super smags un diez vai jūs kāds gribat pa skolotāju pat būt. Bet tā ir tā profesija, tā ir kolosāla profesija, gan jau kāds varbūt pēc tam būs skolotājs. Redziet, nu, tas tāds viss stāsts uz riņķi un apkārt. Par tām jaunībām un par tām divām lielajām vērtībām. Tā, tagad pavisam dators apvainojies, viņš ir pilnīgi pamatot apvainojies. Tā, es tagad skatos, tā, ir norunāts, jau viena stunda ir norunāta, kā mēs tagad daram, vai mums vajag tagad ievilkt svaigu gaisu, ielēst arī šeit, nelielu mazu 5 minūšu pārtraukumu, tad mēs varam atkal turpināt atlikušo laiku, un atlikušais laiks mums beidzās lūdzu sikos. Un tā... Lūdzu, tas ir...
Mēs turpinām jau vienas pasūkstējums.
Labi, tad cikos onkols izslēdz visus aparātus? Tagad ir 5 pāri desmitiem. Cikos man jābeidz? 10:30. Paldies ļoti, labi, 25 minūtes. Tātad mēs esam turpēc. Man tas nav grūti, tāpēc, ka esmu pieredzis, mans iekšējais bioloģiskais pūkstens ir lekcija. Lekcija ir 90 minūtes augstskola, un dažreiz bez pārtraukuma. Bet ziniet, augstskola ir augstskola. Nu, tur ir tomēr fiziski arī cilvēks, viņi var nosēdēt gan visā citā, pat ar, nu, ar prātu piespiest sevi nosēdēt, ja? Ja nu kādreiz ar tiešām grūti nosēdēt, ja miegs nāk. Bet arī pēc visa cita. Skolā ir savādāk. Es redzu savus mazmētiņus, sevišķi video mazmētiņu pašlaik. Man ir ļoti žēl, viņi ir otrā klasē, un es redzu, ka tā skola ir ārprātīga māja. Tā nosodz temps, nav laika, nu, to visu apdomāt, padomāt. Nedod Dievs tagad bijis, nu, saslima. Arī jānoķir ir atkal viss tas. Nu, ja mums būtu mūsu spēkos, redziet, nu, izlaist caur marli izglītības saturu. Skolā jūs dabūjat visu to pašu, ko dabūjat pagājušajā gadsimtā. Un vēl klāt kaut kas jauns nāk. Mīļie draugi, tas ir caur marli jāizfiltrē. Tikai neviens neuzņemās tagad to marli pieturēt, izlaist visu cauri, bet varbūt kāds no jums. Šī paudze jums nodod ļoti smagu skolu, pārslogotu skolu, visādā ziņā. Nu, viss tā pārējā vidi, kas ir apkārt, ārā ir smaga. Tā kā to jūs saņemat arī mantojumā rūp priekš savas jaunības. Domājiet, lai jums veicās, cik mēs varam. Iesim tā, kā palīdzam. Es jau šodien ar tikai tā, lai jūs palīdzētu ar padomātāju tās domas pakustinātu. Bet tālākais ir jūsu ziņā. Tā, un ja tagad pamodinām, kā saka, savu atkal datormašīnu un paskatāmies drusiņ tās bildes. Tā, te ir aizgājis tātad gulēt, protams, ka dators arī aizgājis gulēt. Un šeit ir, tas ir ļoti lieliski, jo es jau varēju tagad, jau pašā sākumā, uzgriezt jums muguru un lasīt tekstu no šitās tāfeles. Mīļie draugi, es taču man taču vajadzēju redzēt, nu, kas ar jums notiek, un es to visu redzēju. Nu, tagad es muguru negriezīšu, bet tomēr vairāk pieturēšos pie šī te. Tā. Nu, te arpa, kamēr viss pamostās. Un, redziet, elektronika, jā, viņa taupa elektroenerģiju. Tas, starp citu, ir ļoti svētīgi, jo jūs nemaz neziniet, cik jūs mājā dažreiz notērējat elektroenerģiju. Nu, tas ir atkarībā no datora jaudām un tā tālāk. Tas nemaz nav tik maz. Fizikā jūs mācāties par jaudu. Kāda ir datora jauda? Cik enerģijas jau sekundē, nu, tie ir vārti, patērē dators. Un tagad mums ir dārgāka elektrība, ja? Mīļie draugi, jūs mājās varat tētim mammai sagādāt diezgan labu rēķinu, nepārtraukti, nu, ja jūs ņemat no Latvenergo enerģiju. Vēl dārgāk būs, ja jums būs tās baterijas. Un tās ir jāmaina, nu, kādu laiku var uzlādēt, viņas izlādēs, uzlādē, akumulātora tipu. Bet tā vai tā, atkal, piški jāpadomā. Tas prasa līdzekļus viss tas. Un tāpēc tas, ka datora aiziet gulēt, tas ir ļoti labi, ļoti labi. Bet sava neērtībā, nu, tradicionāli, kā saka, ja te visu laikā saka, te kustās, tad, protams, viņš visu laiku arī sako jums līdzi. Kā ar datoru tehniku, nu, arī tā, pa draugam jābūt. Un vecie skolotāji, nu, es daudz maz protu, braukt gan ar mašīnu, gan ar datoru, bet ir daudz vecie skolotāji tādi, nu, ar mana gada gājuma, kuri nav ar fizmatu izglītību, ja, tehnisku tādu. Viņiem ir pagrūti. Un elektroniskie žurnāli un vispārējais un tas aktīvais, viņiem ir grūti, mīļi draugi, saprotat. Grūti ir. Un jums būs varbūt vēl 10 reizes grūtāk, tāpēc, ka dzīve būs vēl straujāk izmainījusies, tad, kad tev būs tie 70 gadi. Ja tu būs vēl učene. Ļoti grūti varbūt, ka būs. Ei, tu sazini. Nu, nezinām, nezinām. Esiet gatavi. Neuztraucaties. Būs jau labi. Tā, labi, nu tad tagad pabraucam te drusciņu uz priekšu.
Otrādi.
Jā. Ievadām. Nu, es te daudz ko tādu jau esmu parunājis. Šis materiāls paliek pie skolotājs, kur, ja gribiet, un es to ielikšu, šo te materiālu, un skatīsimies, kas man būs iznācis. Man ir tātad audio ieraks pašlaik visu laiku veidojis. To jau nu, ļoti vienkārši un ātres ielikšu. Savā blogā. Tā ir bloga adrese. Nepūlēties viņu pierakstīt. Visi no skolotājs varat dabūt jebkurā brīdī. Un tā. Ja jums ir šis te materiāls kā tāds, šeit varētu uzklikšķināt uzreiz blogā iekšā. Tur būs varēs paklausties audio ierakstu. Ja labi viss sanāks, es tur ielikšu kaut kur citur noglabāšu arī video ierakstu. Ja gribēsiet. Tas no manis atbrusina laiku un tvaiku prasa. Bet man ir mazā mazmeitiņa, viņai ir 5,5 gadi. Tad, ka viņai būs, ka viņa būs 9. klasē, tad, ka viņa nāks augstu skolā, nu, es nezinu, es jau tepat kaut kur būšu. Man jau vēl, cik man ir 27 gadu līdz 100 gadiem, jā? Ja? Gan jau es viņu vēl sagaidīšu, bet, nu, es nezinu, vai es viņai lasīšu lekcijas. Tas ir mans mantojums. Manām mazmeitām. Nu, lielai mazmeitā jau nē, tur jau mēs jau strādājam, viņi ir 6. klasē. Viņi ir ļoti tuvi jums. Tur jau ir cita runa. Un ne jau tikai manām mazmeitām, bet arī jūsu bērniem. Varbūt. Vai jums pašiem varbūt. Un tā ir tā mūsdienu tehnoloģija. Bet es ļoti labi zinu, man kolēģi arī saka, man ir lekcija materiāli visi salikt, sagatavot elektroniskā veidā. Tas prasa darbu. Bet, nu, es esmu pēckārt cilvēks, darbs ir jauki. Un ar to ģimeni arī uzmanāties. Līdz 40 gadiem es jums novēlu savu ģimeni izveidot, un pats galvenais, laižat bērnus pasaulē. Man otrā jaunībā, man ir jāprot no sava darba tā mierīgi iziet ārā, lai tu būs profesors, tu nāks manā vietā, bet man bišķi jāpiet ir par maliņā. Mēs esam pagājis maliņā. Nāk jaunie kolēģi manā vietā. Un kā ar to ģimeni ir? Nu, man ir tās 3 mazmeitiņas. Tā ir man atkal ģimene, tā ir jauna. Bet līdz 40 gadiem uztaisīt pašu savus bērnus ar, lai pēc tam ir mazbērni. Visa gudrība. Cik vienkārši. Tikai skolā redzēt, dažreiz ir tā, ka mums jāsanāk šitā kopā kaut kā tā nestandarta situācija. Un tā bišķi jāskatās uz realitāti, nu kā cilvēks dzīvo. Un pēc tam mēs zubrīsim, cik tur tam kukānim kājas ir vai ne, un ko saliek kopā, kas tur iznāk vai neiznāk. Tas arī ļoti svarīgi. Bet ne tikai. Un tāpēc, ka tie, ka mums ir audzinātāji, ir tie lielākie klases dvēseles bieži vien. Tā, ka es to fiziku mācīju skolā, beigās, es taču to klasi, es iznācu po 2. klases audzinātāju bez mums. Jo mēs arī jau tādī laikā, ne tik daudz kā tagad, bet no tā skolniekiem ļoti tā mēs slikti sapratāmies. Un es jau kā vecs kuģinieks, mēs aizbraucām uz virišiem pie tiltu, ielēdām tur laiviņas iekšā, un man tagad drusiņ pat tā skudriņas skrien. Un, jo nevar jau viss pārskatīt. Tas laiviņas ir viena laiviņa aiz līkumu, otra laiviņa šita, un mēs visa klase, nu 75%. Vecāki palīdzēja, atveri tas, un mēs aizbraucām pa gauli, un to visu vēl tagad atcerās. Skolotājs, kas dzīvo kopā ar jums, nu kas tur lieliskāks var būt? Tāpēc varbūt, ka kāds būs skolotāji no jums. Varbūt. Tikai neaizmirstiet, ka dzīvē vajadzīga arī ir nauda. Un ja skolotājs ir nostādīts nabaga līmenī, nu nevar atļauties būt par skolotāju, jo nevar uzturēt savus ģimeni bērnus, ja tie ir puiši. Man ir veco laika domāšana. Veči, lai sievi būtu apģērbt un bērni paēduši un apģērbt ar. Nu, it kā. Bet šobrīd ir otrādāk. Mums ir ļoti daudz vientuļās mātes un visās tās cits problēmas. Ļoti sarežģīta dzīve un visu cieņu zilajiem cilvēkiem, pa īstam zilajiem, jo viņam ir savas problēmas. Viņi ir īpatnē. Lai viņa laulājas, bet zilie cilvēki nevar veidot ģimenes. Šo vārdu nedrīkst lietot šajā nozīmē. Lai viņa laulājas. Bet ģimene tā nav. Nu, tas vēlreiz pie tās ģimenes atnākot atpakaļ, jo par to vismazāk skolā, vismaz atklāti, nu, šādā te tālpā kaut kur, parasti kaut kā nerunā. Bet labie skolotāji audzinātāji to dara, un tur jūs esat viņiem par to lielu pateicību parādā. Tā. Tā, to mēs visu tā pārmājām, redziet, cilvēks, es tā par cilvēku un par cilvēka dzīvi, nu, tā drusiņ parunāju. Šitās ir lielās četras domas. Tas ir, es viņu saucu cilvēks lielo domu kvadrāts. Nu, to kvadrātu, to es esmu tā savos 70 gados saprātīgos daudz, mums te pirmies 3-4 gadi. Nu, tas tā, kamēr tā viss te iedregulējās, 5-gadīgs bērniņš jau ir, nu, liels cilvēks, stipri vien liels. Protams, viņš vienu pilvēdojas, bet tas ir kaut kas jau ļoti nopietnis. Tā ir mana jaunākā mazmētiņa, vau, tas jau ir cilvēciņš, cepuri nost. Un tad tik spēja tikt viņam līdz, un tā. Viņi palīdz mums nepalikt veciem, un mēs atkal savu pieredzi dodām viņiem. Lūk, un tāpēc es neiešu šeit iekšā, bet tā ir pasauli, daudz arī parādīja kopums, vai varētu runāt 5-60 stundas pēc kāds. Par cilvēku kā garīgu dzīvu būtni, tā ir bioloģija, psiholoģija. Man ļoti uztrauc, ka bioloģija kaut kā no psiholoģijas tā, nu, tā nav labi sasaistīta. Jo cilvēks ir kas? Es sapratu visu. Vai mums viss saruna šodien? Es runāju, bet jūs arī runāju, tikai jūs ķermeņu valodu runā. Es tāpat redzu visu, kas ar jums notiek. Nu, nezinu nekā, bet es redzu. Man, bioloģija. Cilvēks ir kas? Miesa un gars. Nu, es zinu, ka nevienā bioloģijas grāmatā tas tā nav un nebūs tuvākā laikā. Un ne cenzot eksāmeniem, es neprasīs. Bet, ja es būtu eksaminātors, es pajautotu, paklau. Ir tās vārds cilvēks. Nu, ko tu saproti, ka tu dzidi to vārdu cilvēks? Nu, tu vari kaut kā paskaidrot, nu, kas tas ir, ko tu sauc par cilvēku? Un cilvēks, Andropovs reiz pasaka, garīgi dzīvo būtne. Piedāvājums. Un pēc tam mēs paskaidrojam, kas ir būtne, kas ir dzīva būtne un kas ir garīga dzīva būtne. No 21. Gadsimta līmenī, protams. Jo garīgums nav tikai baznīca, tas nav tas. Garīgā mūzika, nu, mīļas Dievs, nu, visas mūzikas ir garīgas. Ne jau tā tikai, kas skan, nu, baznīcā. Vārds gars ir daudz plašāks vārds, jēziens. Bet tas mums arī paliek kaut kā, un sevišķi tagad sabiedrība ir apjukusi. Jaunieši arī bieži vien netekdam līdzi, nevar saprast, kas tajā dzīvē notiek. Nu, visādi sludinātāji uzrodās. Man tur imantā, tur mežiņā ir tāds tā mormoņi, vai kas tie tādi ir sarraukuši no kaut kuriens. Un tad viņi jau bieži vien, es viņus tagad drusiņus pazīstu. Viņi drusiņi tā tēpušies arī. Vai ne? Bet viņi staigā un, aha, šito vecīs tagad mēs, nu, audzināsim. Klāt. Esiet uzmanīgi. Esiet uzmanīgi. Nu, es no viņiem tiek ātri, vai es viņiem dreiz sāku runāt angļu valodā runāties, es saku, where are you from, kas, nu, kas jūs tā ar kur, tad viņi jūka, lai šito vecīt laikam, tā, nu, tā nevarēs tik vienkārši. Bet mēs tam mierīgi parunājam, es uzinu, no kurienes viņi ir un tā tālāk, Bet es jums pasaku, esiet uzmanīgi. Tāpat arī visur, kur citur, maisoties pa internetu un tā tālāk. Labi, pietiek. Sabiedrība, nu tas ir skaidrs, daudz cilvēku kopā, tā ir sabiedrība. Un cilvēks dzīvo pasaulē, cilvēks dzīvo sabiedrībā. Un ir cilvēka dzīve un sabiedrības dzīve. Jūs apmēram tādu skolas priekšmetu apmēram tā, nu, tā daudz maz ir uz to pusi, tā jau nav. Bet 21. gadsimtam, manuprāt, gan neatbilst. Bet ņemat to labāko, kas pašlaik ir ņemams. Grāmatas ir pilnas ar lietām, skolāms, skolotāji kolosāli. Ņemiet to labāko, bet daudz kas varēja būt vēl labāks, un tas jūs nāksit jūs paudzi. Tev jābūt labākām biznesa vecim nekā tie zēni, kas tagad. Kur galvenais, ko dar? Kā apšakarēt konkurentu? Un, ja jūs gribat biznesu, tad naudas lietas taisiet. Ejiet tur, kur taisa naudu. Taisat no naudas naudu. Tās ir bankas. Bankas, tas ir pašlaik morāls krīze, ir banku dēļ. Mēs esam naudas vergi kļūši, bet vergturi arī ir. Un vergturi ir bankas. Nu, tas jau nebūtu politekonomika, es nezinu, kur, bet viens ir general achievement un kaut kas tāds. Tie jau, kas iet šī naudas kalpībā, viņš ir tā, nekad jums nerunās. Nekad nerunāšu tā. Uj, nauda, forši, kustēties, vajag redz, ka mani nauda, mani bembes un tā tālāk. Ir jau ir. Esiet uzmanīgi, vairākas jums neko nevar pateikt. Kā jūs izvēlēsieties, tas ir pilnīgi. Tā ir jūsu brīvība izvēlēties un atbildība. Lūdzu, 5 kg brīvības un lūdzu 5 kg atbildības. Mums ir bezatbildības laiks, pašlaik spēcīgs. Un mums skalot smadzenes, brīvība. Tas novērš to, ka viss katrs dar, ko grib, bezmaz. Nevar atkal tā, ka brīvības nav nemaz. Tās ir divas galējības. Reālā dzīvē ir brīvība un atbildība. Tā tam vajadzētu būt, bet tā šobrīd nav. No vienas galējības, kas bija padomu laikā, viss bija kolektīvisms un vispārējais. Mūsu zemniecība iznīcināja, kas bija viensētnieki aizvedu uz Sibiriju, pēc tam nāca kolhozi. Nu, tā kā tie kolhozi daudz maz jau var bija nu tā iegājušies, tad nāca privatizācijas rullis atkal pāri, un tagad visu to. Aiziet, kas nu tagad ir? Lauki ir pamazām tukši. Kāpēc tukši? Nu, tāpēc, ka lauksainiecība kā tāda jau ir pavisam cita. Jā, protams, ir mums bagāti zemnieki, kas strādā ar moderno tehniku. Ja jums kādām vajag moderno lauksainiecības tehniku, dodiet manu ziņu, mans dēls jums to sagādās. Viņš ir ļoti zinošs par to, viņš maisās te pa visu Eiropu apkārt un zina visu labāko, kas ir. Bet, jautājums ir, kā tālāk, kā jums dzīvot? Govis vairs nav jāslauc, ir jāslauc, bet ne cilvēkam. Traktoriem ir satelīta vadība. Jūs uzliekat viņu tur, protams, tas traktors drusciņu maksā. Ap precīzāk līdz 10 centimetriem viņš nobrauks pa turienu, kur jābrauc. Nu, Latvijā būs grūtāk, teiksim, sevišķi kaut kur tur kalna lejas un tā. Tāpēc mūsu konkurencēm mums arī ir grūti. Nu, re, tā kā šis ir tas lielais kvadrāts, pa kuru es esmu iesācis to sarunu redzēt. Un arī tagad nobeigšu. Te tālāk ir tas, ko mēs vēl parunāt varētu, bet nekur jau no tā īpaši jāskriet. Tā laikam jau tomēr šitā, ja? Vēziet, kas tur ir? Nu, te ir tas pārmaiņu gads, to es jums visu pateicu. Domas tiek ierosinātas. Kad jūs domājat, tad ir divas pasaules. Sajūtamā un doma pasaule. Tikai, lai galvā doma pasaule būtu sakārtot, ir šausmīga slimība šizofrēnija. Un mūsu dzīve dažreiz ir pseido šizofrēniska. Mēs nepalīdzam jums sakārtot domas. Tas ir tā, kā mēs runājam, nu, skolotāji. Labākie skolotāji to cenšās izmišuši darīt. Bet kā jūs iziet ārā, uz jums uzgāžās virsū haos. Esiet stipri, lai jums veicās. Savu apziņu uzturēt skaidru domu pasauli. Un pēc tam tās labākās domas materializēt. Ir tā doma būt, ka biznesa nav, mēs tev paņēmu, piemēram, vienkārši. Bet es jau būtu vairs novēli, ja tu saki, ka tu gribi uzņemēt, lai tev izdodas atjau reizes. Bet vispirms vajag izdomāt, ko, kas, kur un kā, un pēc tam šīs domas likt lietā. A, ja mēs dzīvojam bērna prātā, vēl tad, ka bērna prāts ir bērnībā palicis, Dievs, kas nebūs. Tā, kas tur vēl mums tālāk ir? Nu, re, tukša galva nedomā, vajadzīgi dzīves pieredze, parunājām par to. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē, un dzīve ir vajadzība apmierināšana. Vīrietiem vajag sievieti, sievietiem vajag vīrieti, vajag, un nevajag kautrēties. Tikai piedošana, tas nav maizes kukulītes veikalā, vai kaut kāds kurpe veikalā, ko var nopirkt un pārdot. Cilvēks ir augstākā vērtība. Un tāpēc vīrietis un sievietis šīs attiecības, tās ir cilvēks pastāvēšanas pamats. Un to nedrīkst atsūkot. Bet tas daudz, kur šodien tiek darīts. Bet, nu, es ceru, ka jūs to nedarīsiet. Cilvēku darbība ir vajadzības, ir līdzekļi, ir nauda, manta, informācija, cilvēks pats laiks, tie ir tie līdzekļi, nauda ir tikai viens līdzeklis. Šobrīd tās naudas jums ir stipri maz. Ko jums nav līdzekļi priekš dzīvošanas? Kādam trūkst līdzekļi priekš pirmās mīlestības? Cik naudas vajag pirmā mīlestībai? Tur es teiktu pilnīgi bez naudas. Vajag svaigu gaisu. Tāpēc bieži saka, pārtiek no mīlestības un svaigu gaisu. Ieklausieties literatūrā, mākslā, dzējā. Tur viss ir sen pateikts. Nu, dzīves pieredze, tas ir jābūt gudram un jābūt godīgam. Mētams, kādu puisi ņemsiet? Nu, pa vīru. Gudra un godīgu. Ja tādu nav, ir tikai gudrie un maits. Tas ir negodīgie. Ja atkal ir baigi godīgi, bet dumi. Paliek ar domājošas mētams. Kādu mētam ņems? Vai nu gudra vai godīgi, ja? A, ko tu var dabūsi? Var dabūt tikai vai nu dumu? Vai negodīgi? Jūs smējaties, sapratāt. Perfekti sapratāt. Te viss ir no tā uzredi. Tad, kad jūs mācaties, jūs gribat būt gudri. Un tad, kad jūs esat godīgi, tad ir vērtība orientācija. Un tā klibo. Tālāk, tas ir viss tālāk. Un te ir tas, ko ir tālāk. Cilvēks pats humanitārā izglītība. Cilvēks vidē sabiedrībā. Sociālais sektors. Un materiālā dzīves vidē SMS, dabas un tehnikas. Tur gan, pabeidzot 9. klasā, padomājiet, kurā sektorā, nu tā, jums labāk būtu labāka jušana ar prātu, nu, neuzreiz tur visu var pateikt. Neuztraucieties, prātiņš nāk mājās, un viņš nāk stipri vēlāk, pirms tās izjūtas ir. Mans bērns ir emocionāli tēlēts. Pēc tam daļa no viņiem pārvērš par saprātīgiem cilvēkiem, kur šīm emocionālām tēlēnām nāk klāt racionālais. Un no situācijas atbilstoši. Tad, kad jau meitene sēdies klēpī, ja, tu viņu mīļos. Nestāst viņiem par Ņūtonu likumu. Dieva dēļ. Runājot par zvaigznēm. Nu, meitenes uzcep pankūks čali. Uzvārtēji! Nu, tas ir viss te jau tā nākamām sarunā visām. Oh, un te ir noslēgums tagad. Mūžīgs skarsena dziesma ar vien jaunās skaņās. Tad, kad es būšu pirmā jaunībā, es atgriezīšos arī, man mājās stāv skapa galā, man dēlēm ar stāv skapa akordeons. Tad es atkal viņu paņemšu, tagad es neriskēju atbraukt pie jums, nospēlēt noslēgumu maršu. Piedodiet man drusiņu, vai es pirkstu nestrādāt, veikli. Bet es tā visu patrenēšos, gan jau būs. Skolā es spēlēju orķestrī. Braukājām pa ballēm apkārt, pa kāzām, kristībām. Veči dzēra šnapi. Bet es vēl tagad atceros, ka tie vīri, kas tur bija tie veči, mēs bijām jauni puikas, skolnieki. Viņi saka, zēni, tas nav priekš jums. Viņi saprata, ka tas nav priekš mums. Un mēs arī, nu, tiski mēs nevarētu paspēlēt. Zinu, kā parasti saka, muzikanti ir baigiet dzērāji. Mēs nebijām. Bet es zinu, kas ir šnaps, es zinu, kas ir kanža, viss, kas tur tamīs laikos, kas bija. Haidē. kur tu to var izdzīvot bez tā? Nu, ne. Nu, jā. Un paliekam pie jautājuma, kādu, kam izglītību kādai dzīvē. Sākiet no šitā vēl. Kā gribēsit dzīvot, un tad meklējiet to izglītību, lai te būtu liela nauda, lai būtu laba sieva, lai būtu bērni, cik paši gribat, un tā tālāk. Tā ir dzīve. Un tam vajag izglītību. Un dzīves pieredze vajag. Mīļie draugi, lai jums veicās un vēlreiz veicās. Es jums nevaru nodrošināt neko, es jums nevaru katram šeit miljonu tagad iedot kontā vai kaut ko tādu materiālo. Bet es jums iedodu dažas atziņas, kuras jums var būt var. Šobrīd es skatījos, neviens neapgūlās praktiski, viens grusiņa aiznaudās, bet tas... Vai ne? Bet visi kārtībā. Paldies jums par šo interesanto kopā būšanu, lai jums labi pēcāk.